Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Leila Sarić, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, srednjoškolci u Jajcu dobili bitku protiv podjela u BH školstvu.
Mi hoćemo neku masovnu promjenu, znači ne samo za našu školu, već za sve škole unutar BH.
Zbog čega dijeliti nas? Mi smo svi isti. Mislim da je potpuna glupost stvarati dvije različite škole pod jednim krovom.
Da li izbor Ane Brnabić zaista dijeli Srpsku naprednu stranku? Politolog Zoran Stojiljković ocjenjuje da izvjesne podjele i nezadovoljstvo postoje, ali da je stupanj nezadovoljstva predimenzioniran.
Ja se ne vidi iz aviona, što kažu klinci, u kojoj meri je svakom ovom podizanju neizvestnosti svaki Vučićev izabrani sve zavisni od njega.
Istražujemo da li će Kosovo uskoro dobiti novu vladu ili zemlja ponovno ide na izbore. Otočani pred Hrvatskim saborom zbog zakona o koncesijama vlastima poručili.
Neka oni ostave u zakonu ono što se usklađuje sa stečevinama Evropske unije, a nek maknu ono čime pogoduju svojim pajdašima, investitorima koji financiraju njihove stranačke kampanje.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za vanjske poslove Evropske unije usvojilo je danas mjere za jačanje kapaciteta za borbu protiv terorizma, a među zemljama koje će biti obuhvaćene mjerama su i države Zapadnog Balkana. Neke od mjera su slanje eksperata za sigurnost i borbu protiv terorizma u delegacije Evropske unije, te jačanje saradnje na Zapadnom Balkanu, u Turskoj, na Bliskom istoku i Africi, kroz pojačan politički dijalog, više antiterorističkih projekata i financijsku podršku za borbu protiv terorizma. Avionska nesreća u kojoj je kod Mostara u maju poginulo 5 osoba, među kojim i 3 djece, desila se zbog toga što je pilot tokom leta dobio infarkt i umro, objavila je danas komisija koja je istraživala slučaj. Glavni istražitelj Salko Begić rekao je kako je pilot prešutio da ima ugrađen stent. Ministri saobraćaja i veza dva BH entiteta Republike Srpske i Federacije, Neđo Trninić i Denis Lasić, nisu danas na sastanku u Sarajevu postigli dogovor o trasi kojom bi trebalo da se gradi brza cesta Sarajevo-Beograd. Iz Federacije predlažu da trasa ide preko Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine prema Beogradu zbog ekonomskih razloga ili od Sarajeva prema Višegradu, ali da prolazi kroz mjesta Mesića i Goražda u Federaciji. Iz Republike Srpske, međutim, žele da cesta ide preko Palac, Okoca, Višegrada ka Vardištu. Požar na srednjem hrvatskom primorju u području mjesta Tučepi prema Makarskoj lokalizovan je i nema više otvorene vatre. Vatrogasci su se cijeli dan borili sa požarom koji se širio nošen burom, a u gašenje se uključila i vojska. Sabor Hrvatske izglasao je danas većinom glasova povjerenje novoj ministarki vanjskih i europskih poslova i potpredsjednici vlade Mariji Pejčinović-Burić. Ona je na poziciji šefa diplomatije i potpredsjednika vlade zamijenila Davora Ivu Stiera, koji je prošle sedmice dao ostavku, a kao razlog ostavke naveo želju da se više posveti radu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Incident u kojem se danas na aveni Champs-Élysées u Parizu automobil napunjen kanisterima gasa zabio u policijski kombi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske okarakterisalo je kao pokušaj napada. Vozač automobila je poginuo, a u incidentu nije bilo povrijeđenih policajaca. Muškarac koji je kombijem napao vjernike ispred džamije u Londonu tereti se za terorizam, objavila je policija. Prethodno je britanski ministar za nacionalnu sigurnost Ben Wallace rekao da uhapšeni nije odranije poznat sigurnosnim službama po desničarskom ekstremizmu ili ekstremizmu uopšte. Kombi je udario u vjernike koji su izlazili iz džamije nakon molitve, a najveća britanska muslimanska organizacija ocijenila je ovo kao čin islamofobije. Ruska vojska objavila je da će svi avioni međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države, a koji lete zapadno od Eufrata, biti smatrani metama ruske protivvazdušne odbrane u Siriji. Ovaj ruski potez dolazi nakon što su Amerikanci potvrdili da su u nedjelju oborili sirijski vojni avion kod grada Tabka, a Moskva je optužila Washington da nije upozorio rusku vojsku da će oboriti taj avion. Britanski pregovarači Europske unije su se na početku pregovora o izlasku Britanije iz Unije saglasili o prioritetima i vremenskom rasporedu pregovora o Brexitu. Glavni pregovarač Europske unije Michel Barnier i britanski ministar za Brexit David Davis su se saglasili da će najvažnije biti pitanje ljudskih prava i slobode kretanja građana Europske unije. Barnier je rekao da će pregovori biti organizovani jednom mjesečno od 17. jula do 9. oktobra, dok će se radne grupe baviti pitanjima ljudskih prava, financijskim dogovorima i drugim pitanjima koja nameće razlaz. Tužilaštvo u Osijeku pokrenulo istragu protiv hrvatskog fudbalera Luke Modrića zbog davanja lažnog iskaza na svjedočenju na suđenju bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću. Kako prenose hrvatski mediji, tužilaštvo sumnja da je Modrić lažno svjedočio da je potpisao aneks ugovora sa Dinamom po kojemu pripada 50% od transfera.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci u Jajcu uspjeli su dobiti bitku protiv segregacije u školstvu. Nakon informacije o ukidanju inicijative za osnivanje mješovite srednje škole, koja bi učenike podijelila po nacionalnoj osnovi, još su odlučni da kroz svoj angažman naprave promjene u BH obrazovanju, a to znači ukidanje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Slušamo Aidu Džugum.
Jednogodišnja borba se isplatila. Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno u školskim klupama jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Za Nikolasa Rimca, jednog od srednjoškolaca koji se od prvog dana borio protiv segregacije, ovo je značajan pomak, ali ne i pobjeda.
Sada trebamo baš ono udarati u srž, jedin način da se to ne ponavlja, jeste da komplet obrazovni sistem promijenimo, znači da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom, znači segregacija je bolja. Naša kolegijalnost, naša kooperativnost koja već godinu dana teče bez problema, uspjela je nešto obaviti, to jeste evo, upravo sada što vidite, spriječili smo podjele.
Učenici su se pobunili protiv odluke vlade i skupštine Srednjobosanskog kantona da u Jajcu bude formirana nova srednja škola koja bi uz postojeće dvije sa hrvatskim nastavnim planom i programom radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Iako je ohrabrena potezom srednjoškolaca iz Jajca, profesorica Lamija Tanović smatra da generalno većina mladih u Bosni i Hercegovini nije spremna za ovakvu borbu.
Problem je što mi njih kroz obrazovni sistem ovakav kakav jeste totalno imobilizujemo. Ne naučimo ih da se bore za ono što žele, natjeramo ih već kroz obrazovanje u torove i nekako opredjelimo da tamo moraju da pripadaju. Ovo je nekakva posebna situacija gdje su ta djeca, srednjoškolci, već neko vrijeme išli zajedno i nisu bili segregirani, pa su uspjeli da tako nešto odrade.
Ovi mladi ljudi ne odustaju. Uprkos činjenici da neće biti novih podjela, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona, Vijeće učenika Srednje strukovne škole Jajce ne odustaje od protesta zakazanih za utorak. Amar Kundalić iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini objašnjava.
Mi ćemo sutra raditi mirno okupljanje, tražiti formalni sastanak sa ministricom Katicom Čerke. Mislimo da godina dana borbi zaslužuje makar da ih ministrica primi u kabinet, da se pokuša naći mehanizam i način da se u stvari riješi sve ovi problemi. Jedna od ideja koju je građanska inicijativa naša škola predložila jeste da se sredstva koja su bila planirana za osnivanje nove škole umnože u formiranje radne grupi. Jer na takav način pokušali spriješiti i riješiti problem svih fenomena dvije škole po jednim krovom u srednjobosanskom kantonu.
Traže promjenu nastavnih programa u svim gradovima gdje postoje dvije škole pod jednim krovom, a ovim potezom su dobili vjetar u leđa. Ponovo Nikolas Rimac.
Mi hoćemo neku masovnu promjenu, znači ne samo za našu školu, već za sve škole unutar BiH.
Srednjoškolci iz Jajca dobijaju podršku svojih vršnjaka iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Sarajevski srednjoškolci Andreja Nikolić, Kerim Salih, Agić i Kenan Bajrić o njihovom uspjehu kažu.
Bilo zaista veoma potrebno sada koliko nam je država upropaštena i razdijeljena baš zbog toga što je bilo, zbog rata i zbog svega, i mislim da je baš na nama, na mladim ljudima da to nešto uradi i da promijeni. Sad ne znam koliko se to može sada promijeniti.
Prvenstveno mi je drago što je to uspjelo se u ovakvoj državi kako živimo zapravo, i lijepo je da imamo takve ljude koji će ispuniti te misije na koje će neki drugi zažmiriti.
Zbog čega dijeliti nas? Mi su svi isti. Mislim da je potpuna glupost stvarati dvije različite škole pod jednim krovom.
Političari u Bosni i Hercegovini stoga teško da će kroz ovaj primjer naučiti lekciju, smatra profesorica Lamija Tanović.
Dok ih ne primorate dok ih ne stisnete u čošak da neke stvari promijene u tom legislativnom smislu, oni to definitivno neće uraditi, jer ovo što oni rade sa mladim generacijama, to je nekako garant njihovog opstanka. Oni odgajaju generacije koje će stalno da glasaju tako naopako kako se glasa već zadnjih 20 i nešto godina. Zato je obrazovanje u stvari najbolji teren za nastavak ovog strašnog rata kojeg smo imali 90-ih ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je od poslanika svoje liste Srbija pobjeđuje dobio jednoglasnu podršku za prijedlog Ane Brnabić kao mandatarke nove vlade. Istovremeno, još jednom mu je potvrđeno da Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme neće podržati taj prijedlog. I dok naprednjaci najavljuju da uz postojeći 100 kreću u utrku za podršku još 28 poslanika, najavljujući čak i prijevremene izbore u slučaju neuspjeha, dio javnosti se pita radi li se o predimenzioniranoj političkoj predstavi. Milan Ešić je zabilježio.
Nije bilo lako, govorit će Mario Bradović o tome. Da. Ja vjerujem da će sve biti u redu. Hvala.
Bila je kratka konstatacija Aleksandra Vučića nakon sastanka sa 100 poslanika na listi Srpske napredne stranke koji su mu obećali podršku za predlog Ane Brnabić kao mandatarke vlade Srbije.
Bilo je različitih stavova. Ono što jeste najvažnije je da smo mi zaista doneli jednoglasnu odluku u kojoj podržavamo predlog Aleksandra Vučića i njegovu odluku.
Poručila je Marija Obradović, visoka funkcionerka Srpske napredne stranke.
Čekamo do četvrtka da vidimo da li ćemo imati 128 glasova. Nastavljaju se razgovori sa koalicionim partnerima. Ukoliko toga ne bude bilo, idemo na nove izbore. Niko od nas nije oduševljen tom pričom, ali jednostavno ne možemo učiniti neke stvari na silu.
U Srpskoj naprednoj stranci očekuju da će predlog za sazivanje sednice Skupštine, što treba da zatraži mandatarka Brnabić, koja će raspravljati o novoj mandatarki i predlogu zakona o ministarstvima, u parlament stići do četvrtka. Time se otvara prostor da sednica i glasanje o eventualnom izboru nove premijerke i rekonstruisane vlade Srbije bude održano u subotu. Neću glasati, ponovio je Tanjugu svoj stav Dragan Marković Palma, koalicioni partner Vučićevog najznačajnijeg saveznika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koji je još u četvrtak, u danu kada je Vučić obelodanio svoj predlog, preko društvenih mreža poručio da Ana Brnabić, koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije, nije njegov premijer. Markoviću, političaru poznatom po homofobičnim ispadima koji je 2014. pravosnažno osuđen na novčanu kaznu zbog diskriminacije po osnovu seksualnog opredjeljenja, se u identičnom stavu pridružio i Muamer Zukorlić, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, danas poslanik vladajuće većine.
Taj stav je prisutan i kod onih koji danas iz vladajuće elite ćute o izboru Ane Brnabić ili oni koji čak podržavaju Anu Brnabić za premijerku, kao što je recimo slučaj sa Rističevićem ili potpredsjednikom Srpske napredne stranke Jovanovim, koji su zaista imali u prošlosti, i to u nedavnoj prošlosti u parlamentu, vrlo homofobične izjave ili govorili jezikom mržnje. Moj utisak, i bojim se da ne ostane samo na tome, da zapravo Vučić samo menja imidž, a zapravo da će suština ostati ista.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Izabela Kisić iz nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava. Glavni koalicioni partner naprednjaka Socijalistička partija Srbije tokom vikenda tako reći izašla sa spiskom zahtjeva koji bi garantovao njihovu podršku izboru mandatarke Brnabić. 4 ministarstva i imena kadrova koji bi ih vodili izneo u javnost lider te partije Ivica Dačić. Vukašin Pavlović, dugogodišnji profesor i dekan Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ga ne bi iznenadilo da je takva raspodela unapred dogovorena između Vučića i Dačića, dok su tobožnje tenzije u stvari deo višenedeljne političke predstave.
Za bespogovornu podršku Vučiću u izborima zbog potrebe da se pobedi u prvom krugu, već tada je sigurno napravljen neki dogovor koji i njemu mora da pruži veće šanse unutar buduće vlade, jer tu postoji jedna veća doza nezadovoljstva i među članstvom SPS-a, koje smatra da takvom politikom SPS je pred opasnošću da izgubi identitet, jer se ne pojavljuje kao samostalna stranka ni sa svojim kandidatima, nego je stalno samo deo koalicije i da to mora da naplati većim brojem ministarskih mesta.
On za sad isključuje mogućnost raspisivanja parlamentarnih izbora jer ne sumnja da će vladajuća većina obezbediti broj od 128 poslanika koju je najavila za izbor Ane Brnabić na poziciji premijerke. Izvesne podele i nezadovoljstvo unutar vladajuće koalicije definitivno postoje, ali je stepen te pojave u javnosti predimenzioniran, uveren je politikolog Zoran Stojiljković.
Mislim da je prosto neverovatno koliko mi inače i kao mediji, ja takozvani analitičari i javnost lako u nedostatku spremnosti da se bavimo ključnim temama, padnemo na tu priču. Jer se ne vidi iz aviona, što kažu klinci, u kojoj meri je svakom ovom podizanjem neizvestnosti svaki Vučićev izabranik sve zavisniji od njega.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Hoće li Kosovo uskoro dobiti novu vladu ili zemlja ponovno ide na nove izbore? Sudeći po izjavama političkih lidera, sve političke opcije moći će formirati vladu, a po preliminarnim izbornim rezultatima niko nema potrebnu većinu, odnosno 61 glas. Detaljnije Amra Zeneli.
Dok se izborni rezultati konačno ne potvrde, što može potrajati do kraja mjeseca, trajeći neformalni razgovori pojedinaca o sklapanju postizbornih koalicija. Trenutno i Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera prvorangirane koalicije koju čine Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, te i Aljbin Kurti iz Pokreta samopredeljenje, tvrde kako će uspjeti da formiraju vladu. A da bi je formirali i pored glasova 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica, potrebna im je još jedna manja politička partija ili glasovi pojedinaca. Pobjednička koalicija tvrdi da ima dovoljan broj glasova za vladu. Kosovo ide ka formiranju nove vlade na čijem čelu će biti Ramuš Haradinaj. Nema prostora za političku krizu, to su spekulacije ostalih koji misle da će doći na vlast. Haradinaj već ima glasove da formira vladu, kaže za naš program Paljekaj iz Haradinajeve alijanse za budućnost Kosova. Za druge dve političke opcije novi izbori nisu nemogući. Iz Pokreta samopredeljenje navode da im je potreban jedan manji politički subjekat kako bi formirali vladu, ali u slučaju da do toga ne dođe, ovaj pokret je spreman i za nove izbore. Ubeđeni smo da će to samo ojačati još više samopredeljenje, a oslabiti Demokratsku partiju Kosova, izjavila je za naš program Tinka Kurti, portparolka ovog pokreta. Sadri Ferati iz Demokratskog saveza, koji je na izborima izašao u koaliciji s Alijansom Novog Kosova i Alternativom, kaže da se Kosovo nalazi u jednoj novoj situaciji, a da li je politička klasa zrela, znaće se ukoliko bude uspjela da reši ovaj izazov. On dodaje da svakako ne bi bilo poželjno da dođe do, kako je rekao, krijumčarenja glasova pojedinih poslanika radi izglasavanja vlade. Ostale su dve mogućnosti, široka vlada na period od godinu dana ili ponovni izbori. Ne bi želeo da idemo u nove izbore jer su rezultati otprilike ti koji jesu, a maltretiranje za izbore je veliko. Stoga se zalažem da idemo sa formiranjem jedne vlade sa jasnim ciljevima jer u ovoj priči nema pobednika, smatra Ferati. Nakon potvrđivanja izbornih rezultata sledi konstituisanje Skupštine Kosova, a potom predsjednik zemlje nakon konsultacije sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže kandidata za premijera Skupštini. Za izglasavanje nove vlade potreban je 61 glas od ukupno 120. U slučaju da mandatar ne dobije dovoljan broj glasova, predsjednik na osnovu odluke Ustavnog suda iz 2014. ima diskreciju da odluči o drugom kandidatu za mandatara vlade. Kosovski analitičar Imelj Muškoljaj navodi da za razliku od 2014. kada nije bilo sigurno da li drugi kandidat može da bude iz druge političke opcije koja nije pobjednička, ovog puta nema potrebe za političkom blokadom s obzirom da je odluka Ustavnog suda jasna. Vlada se treba i može formirati ukoliko ima dovoljan broj glasova. Nema potrebe za novim izborima uzimajući u obzir i odluku Ustavnog suda i rezultate izbora. Ustavni sud je ostavio na diskreciju predsjedniku da izbegne izbore, a u konsultaciji sa političkim partijama. U tom smislu, ukoliko prva politička opcija koja je dobila najviše glasova, Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, ne uspe da formira vlast, onda predsjednik tu mogućnost treba da pruži nekome drugom, odnosno parlamentarnoj većini u Skupštini koja je sakupila 61 glas i izrazila spremnost da formira vladu. Dakle, postoje mogućnosti da se vlada formira i bilo bi nepotrebno i za građane, ali i za zemlju da se ponovo ide u izbore i da se blokira proces formiranja vlade, uzimajući u obzir da skoro dve godine traje blokada koja je onemogućila donošenje odluka po pitanjima, a koja su važna za građane Kosova, kaže analitičar Muškoljaj. Ono što također zabrinjava pojedine albanske partije, kao što je Pokret samoopredeljenje, jeste da ukoliko glasovi manjinskih poslanika, posebno srpske liste, budu bili neophodni za formiranje vlade, to bi značilo da bi uticaj Beogradu na Kosovu bio dosta jak. Podsjetimo, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić istakao je kako bi Srbima trebalo da pripadne jedna od tri vodeće pozicije na Kosovu, kao što su predsjednik, predsjednik parlamenta ili premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Crna Gora će ove godine najvjerojatnije otvoriti još jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, ono o životnoj sredini. Sa kakve pozicije Podgorica očekuje otvaranje toga poglavlja, odnosno koliko u ovom trenutku ispunjava standarde u pogledu prečišćavanja otpadnih voda i reciklaže otpada, zna Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore dostavila je Briselu nacrt crnogorske pregovaračke pozicije za poglavlje 27 i sada slijedi usaglašavanje tog teksta sa predstavnicima Evropske komisije. Šefica radne grupe za to poglavlje Ivana Vojnović iz Direktorata za životnu sredinu kaže da je optimista kada je u pitanju i zvanično otvaranje poglavlja o životnoj sredini i klimatskim promjenama.
Negdje naše aspiracije i naše očekivanje i na bazi informacije koje dobijemo od Evropske komisije da bi ovo poglavlje moglo da bude spremno za otvaranje pregovora tokom 2017. godine.
Onog trenutka kada otvori poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama pa do 2035. godine, Crnoj Gori će za dostizanje evropskih procenata, kada je u pitanju sve ono što su standardi zaštite životne sredine u zemljama članicama Evropske unije, prema procjenama upućenih trebati gotovo 1,5 milijardi eura. A gdje je Crna Gora trenutno u odnosu na članice Evropske unije, pogotovo u ključnim stavkama kao što su prečišćavanje otpadnih voda i reciklaža otpada? Ne navodeći konkretno koliko Crna Gora procentualno zaostaje za standardima Evropske unije u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, Ivana Vojnović ukazuje na sljedeće.
Trenutno je u Crnoj Gori gotovo 70% stanovništva koje živi u urbanim cjelinama. Mislim da smo negdje procijenili 67-69%, ali da kažem tu do 70% stanovništva priključeno na kanalizacionu mrežu. Imamo 6 operativnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U toku su gotovo u svim opštinama procedure vezane za izgradnju dodatnih postrojenja.
Govoreći o podacima i procentima reciklaže otpada u odnosu na 50% koliko je prosjek u Evropskoj uniji, Vojnović kaže da oni variraju od opštine do opštine koje po zakonu donose lokalne planove za upravljanje otpadom. Prednjači Podgorica sa 25%, ali ima i opštine koje planiraju reciklažu otpada na svega 5%. Jelena Marović-Galić iz Koalicije 27 ekoloških nevladinih organizacija navodi podatke koji ukazuju na ozbiljan zaostatak Crne Gore u toj oblasti.
Taj stepen reciklaže u najboljem nekom slučaju neće preći 15%, tako da opet ostajemo ispod tog cilja koji je predviđen za ovu godinu, ali s druge strane moramo reći negdje da je dobro da se konačno krenulo u tu priču na nivou lokalnih opština malo ozbiljnije.
Poznata aktivistkinja i borac za zaštitu životne sredine iz Ulcinja, Zeine Palika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su problemi u zaštiti životne sredine u Crnoj Gori veliki i navodi slučajeve solane, buljarice, tare.
Ali imamo jedan problem, ja mislim svijest, naša svijest treba da se tu malo probudi, da mi budemo svaki pojedini građanin da bude svjestan koliko proizvodi otpada, šta radi sa tim otpadom. Ja prosto mislim da imamo mogućnosti stvarno maltene, ako ne 100%, ali sigurno 80% ili 90% otpada da recikliramo. Da li je to sada otpad koji mi svakodnevno radimo, recimo hrana, to je znači bio otpad. Vi sa tim možete da pravite dosta, znači kompost, energiju, što ja znam. Znači, prosto otpad je isto jedna vrsta energije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom saboru odgođeno je glasanje o zakonu o koncesijama. Čini se da su se vlasti za sada povukle pred dobro organiziranim prosvjedima otočana koji traže da se zakon vrati u javnu raspravu i da se pomorsko dobro izuzme izdavanja u koncesiju. Otočani su zato danas prosvjedovali i pred saborom. Tamo je bio i naš Enis Ebić.
Plaže na otocima ostavite potomcima, otok, more, plaža, bez ograda i straža. Čujete li Supetar, čujete li svoje otoke i obalu? Hrvatska zemlja, 1000 koncesija. Hrvatske su plaže čiste, ali su koncesije šporke. Samo su neke od poruka sa šarenih transparenata s kojima su aktivisti pokreta otoka naoružani ručnicima za plažu prosvjedovali pred saborom koji danas treba izglasati novi zakon o koncesijama. Zašto su protiv ovakvog zakona i zašto misle da zakon treba iznova ići u javnu raspravu, pojasnila je Maja Jurišica Šolte.
Ovdje zaista narušeno i ustavno pravo, da ne govorimo svim ostalim pravima ljudi koji su trebali sudjelovati u cijelom procesu donošenja zakona. Što se tiče javne rasprave, ona se dogodila u vrijeme padanja vlade, tako da zaista ne vidim načina na koju sve informacije koje se događaju ljudi mogu uopće pratiti još i sve zakone koji su na javnoj raspravi.
Doista na zakonu su radili lijeve i desne i tehničke i svakakve vlade i čini se da je visoka politika tu bila jedinstvena oko predloženih rješenja. Zašto to nije dobar pristup, pojašnjava za naš program Bojana Genoviz, Lošinjske grupe Otok po mjeri čovjeka.
Oni tvrde da zakon mora ići vrlo žurno u proceduru zato jer se mora uskladiti sa stečevinama Europske unije. Mi međutim njima poručujemo neka oni ostave u zakonu ono što se usklađuje sa stečevinama Europske unije, a nek maknu ono čime pogoduju svojim pajdašima, investitorima koji financiraju njihove stranačke kampanje.
Na prosvjedu je sa svojim ručnikom bila i Matilda Sindičić sa Silbe, na kojoj još uvijek nema automobila. Pojasnila nam je čega se boji ako ovakav zakon bude usvojen.
Da nam ne dođe neko iz, recimo, Njemačke i uzme moje plaže na koje se kupamo kad znam za sebe i za koju se borim svake godine i čistimo ju svake godine i brinemo se za nju i sad će mi doći neki koncesionar i naplaćivat će mi ulaz da mogu doći na, i leći i kupat se na svoje plaže. Evo Brač nam je pokazao da je to sve bliže i da je sve moguće. Ako mogu na Brač, onda mogu i na Silbu.
Naime, skandal koji je pomogao buđenju otočana i organiziranju pokreta otoka bio je pokušaj da se koncesiju za najpoznatiju jadransku plažu, Zlatni rat u Bolu na Braču, dodijeli nepoznatoj tvrtki sa mutnim vezama i samo koincidencija da se sve dešavalo uoči lokalnih izbora pomogla je da natječaj bude poništen, a HDZ-ov političar koji je pogodovao toj tvrtki bude maknut iz izborne trke. Kao uvod u današnji prosvjed, jučer su skupovi upozorenja organizirani u Malom Lošinju, na Braču i Hvaru, u Makarskoj, Trogiru, Splitu, Dubrovniku, na Cresu, Silbi, Korčuli, Šolti i Prviću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Risto Stanković je bivši vojnik Vojske Republike Srpske i ratni vojni invalid. Povratnik je u Malo selo kraj Gračanice. Nedavno mu se srušila kuća, a on je odbio smještaj u nekom od kolektivnih centara. Prihvatio je ponudu da privremeno stanuje u vikendici Hasiba Salkanovića, svog prijeratnog komšije.
Ja nisam išao u školu u Šačak ni u Titovu ulicu. On je nemal bio moj školski drug. Znam ga kad sam se ovdje vratio, što sam mogu njemu pomoći kao ratnom invalidu, recimo s traktorom prevoz sijenu. Poslije kad sam došao ovdje, prevozio sam bez naknade novčane. On meni ponudio tu smještaj kad mi je najpotrebnije.
Hasib Salkanović je 100%-ni ratni vojni invalid. U ratu je bio na suprotnoj strani, u armiji Republike Bosne i Hercegovine. 25 godina kasnije, oni Risto su tu jedan za drugoga i pitaju se zbog čega mladi više mrze od onih koji su ratovali.
To što smo mi bili na suprotnim stranama u ratu ne mora biti da se moramo mrziti.
Druga stvar, trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje, krivi su mediji, kriva je onaj školstvo i kriva je politika.
Ovu video priču možete vidjeti na našoj internet stranici i u novom izdanju Liberty magazina.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućim minutama možete čuti razgovore sa sarajevskim arhitektom Ivanom Štrausom i Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Iako srpski sudovi posljednjih godina rehabilituju četničke i kvisliške predvodnike po zahtjevima njihovih potomaka, Strahinja Sekulić, direktor Državne agencije za restituciju, kaže da ni jedan od rehabilitovanih članova četničkog pokreta nije dobio povraćaj imovine, niti će. Sa gospodinom Strahinjićem razgovara Branka Trivić. Gospodine Sekuliću, prvo pitanje mora biti izbor ministarke Ane Brnabić za novu premijerku Srbije. Prvi put Srbija u istoriji ima ženu premijera. I šta smo još dobili, na kom nivou smatrate da se mogu iščitavati simboličke poruke?
Predlogu parlament rada donese odluku o izboru premijerke Ane Brnabić. Ja mislim da je to dobro. Dobro da imamo ženu. Dobro neko ko je otvoreni pripadnik gej populacije i to je dobar znak i za našu javnost i za međunarodnu javnost.
Da li se nadate da će ona imati nezavisnost u donošenju odluka od Andrićevog venca, od predsjednika Aleksandra Vučića?
Ne od predsjednika Vučića, nego od nje ako bude premijerka. Kako ona bude radila, tako će imati i nezavisnost i odgovarati za svoje odluke i sprovoditi politiku. Ja ne vjerujem u neku apsolutnu kontrolu da je moguće da neko svaki dan poziva telefonom i naređuje mu što će da radi. Naravno, svako mora da vodi računa o okvirima politike koje zastupa, znači ipak se radi o nekom demokratskom procesu. Ako bude radila kako valja, tome se nadamo svi, neće to biti pod apsolutnom kontrolom kao što ljudi pričaju, zato što je nemoguće.
Da se vratimo na ono čime se vi bavite, vi ste direktor Agencije za restituciju. Taj proces ne teče glatko, ne teče ni brzo, nažalost. Šta su vaši najveći problemi? Umeli ste često u istupanjima u javnosti da kažete da čak i lokalne samouprave i lokalni moćnici odugovlače i otežavaju taj proces vraćanja imovine
nastavlja. Prvo, nije jako brz proces, realno. Efikasniji i brži od svih procesa u okruženju.
Mi mislite da je brz proces?
Po datim okolnostima je brz. Mi smo donali odluku u 61% predmeta. I ceo postupak ćemo okončati od sad pa za 5 godina. I to će biti najbrži proces. A da li je moguće brže? Moguće, bi trebalo da imamo mnogo više ljudi, mnogo više troškova, što u tom trenutku nije moguće. Sa sadašnjim kapacitetima dajemo sve od sebe i rešavamo predmete. Nemamo nezadovoljstva toliko građana. Tako da radi se ono što ljudi znaju, što može se vratiti, što je u skladu sa zakonom, to se i vrati. Nikad nismo prekoračili rok kad je dokumentacija kompletna, nikad nismo duže od 6 mjeseci, kamoli godinu dana.
Da rešite jedan slučaj, kad je dokumentacija uredna. Da. Sada imamo veći broj zahteva za rehabilitaciju vodećih ličnosti Kvislinga, dakle Milana Nedića, Kalabića, jednog od lidera četničkog pokreta, pre toga Draže Mihajlović i tako dalje. Vi međutim insistirate na tome da kakve god sudske odluke, Kalabić je rehabilitovan, to je prvostepena odluka.
Ima prvo za ovakav sad bilo kakav zakon o rehabilitaciji ne postoji u Evropi. To je ekskluzivitet Srbije. Ima i odluke parlamenta raznih zemalja gdje se izjednačava ili se daje oprost ili se daje neke političke deklaracije o pomirenju, ali ovakav zakon ne postoji nigdje. Što je naš zakon o restituciji, ta dva zakona su odvojena. Naš zakon o restituciji, zabranjuje im vraćanje imovine koje je oduzeta od strane pripadnika okupacionih snaga. Ne stranih, nego okupacionih snaga. Naravno, u Srbiji je bilo okupirano od raznih okupatorskih vojski, nekoliko njih, i postale su razne kvislinške formacije. Što se tiče pripadnika pojedinih formacija, da kažemo ravnogorskog pokreta, tu nije problematično, ti ljudi nisu ne vršili ratne zločine.
Mislite, bili su mobilisani
su da se odazovu i životno, kad se to gleda, to je tako. Znači, mobilisan čovjek nema svoju volju. i najveći broj njih je 44. godine prešao skoro polovina na stranu partizanskog pokreta.
Ali šta je sa Dražom
Koji u tom trenutku također nije bio ideološki pokret, to je druga prevara. On je bio partizanski, jeste bio pod uticajem komunističke partije, ali ne javno. Ali ne može oni ljudi koji su vršili ratne zločine, koje se vidio su bili pripadnici okupacijalnih snaga i kvisliške formacije su okupacijalne snage, jer su potpuno komandant
govorili. Saradnici okupatora, naravno.
Cela priča se sad svodi na to da niko nije imao problem u agenciji, niti ima problem ako se ne radi o klasičnim ratnim zločincima.
Evo konkretno imate, da vas pitam. Dražo Mihajlović, šta će
ja
se događati
da se tiče da mi povraćenje? Nemamo.
Vi ste pred sobom imali da njegovi naslednici traže...
To je odvojeno, nisam vidio da imam predmet njegov. Mogu da proverim pa da vidim da ga imam.
Šta je sa naslednicima Kalabića?
Još nije pravosnažno, znači vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Imam mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije Spasoje Zeke Drenjanina. To je čovjek koji je učestvovao komandovao masakrom u Uraniću. Znači, on je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacionim snagama i odbiti zahtev.
Jel imate već zahtev
za njegovih naslednika? Da, ima. U Obrenovcu. Naravno, pitanje je i rehabilitacije Milana Nedića.
Šta će biti sad?
Mi smo već donijeli odluku o odbijanju zahteva.
Odbili ste zahtev.
To je po žalbi u drugom stepenu. Tako što se tiče agencije, naš stav je jasan. I mi ćemo, evo sad najavljujem kod vas, u slučaju pravosnažnih rehabilitacija koje nam stižu na agenciju, obavestiti Republičko tužilaštvo da podnese vanredne pravne lekove pred Vrhovnim sudom da se ponište te rehabilitacije. Gde smatramo da je došlo do drastične promjene zakona. Šta će oni uraditi, vidjet ćemo, ali ćemo mi poslati sva ta rješenja Republičkom tužilaštvu sa inicijativom da podnesu zahtev za zaštitu zakonitosti ili već neki vanredni pravni lek za koji nađu shodno. Jer ne kažem, to se radi baš o povredi zakona kojim je regulisana rehabilitacija.
Kad je u pitanju povraćaj imovine jevrejskoj zajednici u slučajevima kada nema više živih zakonskih naslednika živih, šta možete reći, šta je Srbija do sada uradila?
Srbija je prva i jedina zemlja u Evropi koja je donela zakon zasnovan na Terezinskoj deklaraciji. Znači, prva
Terezinska deklaracija, moramo reći slušalcima.
Ona reguliše imovinska prava jevrejske imovine koja nema naslednika i za koju nije podnet zahtev.
Znači, ta imovina se vraća onda jevrejskim zajednicama.
Rešenje naše zakonsko zasnovano na Terezinskoj deklaraciji je da se vraća jevrejskim zajednicama, a ako se kasnije pojavi živi naslednik, jevrejska zajednica dužna da tu imovinu preda nasledniku.
Poljska je recimo prekinula taj proces vraćanja 2011. godine da ne bi...
Krajem ovog meseca idemo u Poljsku na međunarodnu konferenciju.
Da je ne bi javni dug narastao do, tako je obrazložila to
pitanje. Pa ako je Srbija koja je mnogo
siromašnija
donela ovaj zakon, ja mislim da mogu se... Skoro 14 miliona eura je vrednost imovine vraćena evropskim zajednicama za godinu dana primene zakona.
Međutim, ima naravno i činjenica da je država u privatizaciji prodala neku imovinu koja je dakle bila u korpusu za vraćanje, za restituciju.
Mislim, kod jevrejske ili uopšte? Generalno?
Mislim, i kod jevrejske, i kad je u pitanju jevrejske imovine, i kad je u pitanju uopšte imovina, dakle, predratnih vlasnika, odnosno njihovih današnjih naslednika.
Verovali li ne, ja mislim da je 90. godine, 89. sad moram da proverim, to je zakon koji zabranjuje prodaju nacionalizovane imovine. Tadašnja SFRJ je donela taj zakon, naravno kasnije to nestalo. Prodaja imovine koja je nacionalizovana je, ona urađena je mnogo štete, ali je to nepovratno. Država je u tom trenutku bila vlasnik i mogla je. Da li to moralno nije, da li se s tim manipulisalo, jeste. Da li se ta imovina prikazivala kao kapital preduzeća, nije. I mi u svim slučajima gde utvrdimo da nije bila prikazana, mi tu imovinu vraćamo. Uz velike otpore, ali dotičemo i tu temu. Ono što je prodato privatizaciji, konačno tu ne možemo ništa uraditi, jer postoje prava lica koja su stekla svoju imovinu i ne možemo da idemo u njih. Imovina je tu, kod klasične restitucije, država je stekla tu imovinu putem akata oduzimanja. Kod jevrejske imovine je to stečeno najčešće kao imovina koja nema naslednika i to je i dalje opšte pravo građanskog prava, da imovina koja nema naslednika pripada državi. Tako da je tu razlika. Ali kod privatizacije najviše je problem bilo kod privatizacije preduzeća poslovnih objekata koje su ulazili u kapital preduzeća ili su volšebno kasnije knjižili nekog kapital preduzeća. Sliče stanova koji je značajan deo bio nacionalizovan od rata pa do 58. godine, ti stanovi su otkupljeni i ne bi se smelo dopustiti da ljudi koji žive, koji su već drugi, treći, četvrti kupci, imaju problema zbog toga.
Da.
I oko toga postoji konsenzus, to je nesporno.
Da.
Ali kod komercijalnih sadržaja objekata tu su napravljeni ozbiljni propusti.
Imamo činjenicu recimo da je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević baš u vreme bombardovanja tražio da proširi svoje dvorište u vili na Dedinju u Užičkoj, koju je inače nezakonito otkupio. I onda mu je omogućeno, neki od tih ljudi koji su mu omogućili i dan danas u pojedinim ministarstvima, prespojili su mu i pospajali te parcele, pri čemu jedan deo te parcele pripada naslednicima sestre Gece Kona. koji su se javili za povraćaj te imovine, zahtevali
povraćaj. Jeste, oni imamo postupak i stiče...
Šta možete o tome da nam kažete?
Pa mogu da kažem da je sad, to je pokrenuti postupak za zagušenje ništavog, to rješenja koje se spajale parcele.
Milošević.
Inače, u režimu državne svojine na građevinskom zemljištu, to je bio metod koji se primjenjivao decenijima. Takozvano spajanje, pripajanje parcela, to se radilo zato što država nije interesovala uopšte da neke značajne ekonomske efekte ubira od toga. Ovo je iskorišteno 99. godine da se spoje parcela i to na jednu privatnu parcelu se proširi, to je imanje već, to je već ozbiljna površina. Vidjet ćemo, sad ako opština Savska nas poništi to rješenje nam bude pravosnažno, mi ćemo tu imovinu vratiti.
A šta ako Mirjana Marković ili njen sin prodaju to umeđu vremenu dok opština Savski prodati,
ne može se prodati nešto što je u sporu. Znači, pretpostavljam da postoji zabeležba spora negde u zemljišnim knjigama, odnosno katastru, tako da do okončanja sigurno se neće prodavati, pretpostavljam, ako se poništi to spajanje, što znači da se vrati u režim državne svojine, tiču se uslovi da se to vrati. To je imovina naslednika Gecekona.
Tako je, naslednika sestara.
Zapravo sestra Gecekona, pa unuci sestre Gecekona.
Slušate intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju.
Vi ste takođe govorili i o tome da ima otpora restituciji. Recimo, kad je u pitanju vraćanje poljoprivrednog zemljišta, govorili ste o tome da pojedine lokalne samouprave otežavaju, odugovlače proces birokratski.
Ne samo lokalne samouprave, nego ima
pojedini moćnici i tajkuni.
Znate kako to ide? Uprava za poljoprivredno zemljište, pa onda i svi ostali. Mi smo vratili oko 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Koliki je to procenat?
Od 20%.
20%.
Od traženih, ali nešto veći od onih što smatramo da je osnovano. To je dobar rezultat, ali to je uz veliku borbu.
Borbu s kim protiv toga?
Sa sistemom.
Znači, dajte sa malo konkretnije.
Pre svega sa upravom za poljoprivredno zemljište. I sa,
sa?
Upravom za poljoprivredno
zemljište. Ona je deo ministarstva,
ali je autonomno u okviru tog ministarstva i mi s njom imamo neslaganje već šest godina.
U kom smislu? Šta ta uprava radi?
Ima jednu stvar koju radi stalno, da je nalog za žalbu. Znači svako rješenje u vraćanju poljoprivrednog zemljišta je žalba. Svako.
Zašto?
To je opstrukcija procesa, znači. Iako je 1000 odluka, znači u gorim podacima preko 1000 odluka je doneto od strane ministarstva financija kojim se potvrđuju naše odluke. Znači zakonitost tih rješenja je nesporna.
Da.
Nesporna. Ali stalno se izjavljuju žalbe. Ja sa Banetom Nedimovićem imam lični kontakt. I kad smo
ministrom poljoprivrede.
Da. Još da bi bio gradonačelnik Sremske Mitrovice i on ima stav za restituciju. On to shvata kao pravnik da je to nužno.
Da mora da se vrati.
I očekujem te da se sastanem s njim da se otklone makar ponašanje opstrukcije. Jer ono pre ili kasnije izaziva posledice.
Pazite,
imate ovako, imate brati. Tako, reda radi. Drugo, imate interese zaista ovih lokalnih zakupaca, poljoprivrednih industrijskih kombinata, privatizovanih i neprivatizovanih zadruga, koji koriste po privilegovanim uslovima, nešto je uzurpirano, klasično, a nešto je pod privilegovanim uslovima se koristi. I svako pojavljivanje vraćanja imovine, gde se automatski onda postoji tržišna pravila, znači raspolaganja, prodaje ili korištenja zemljišta, to njima ne odgovara.
Ima li uticaja tajkuna?
Imate mentalitet, ima. Znači,
na upravu za poljoprivredu.
Hajde da pravimo test. U kojoj meri će primiti običnog građanina na sastanak, a kome će primiti direktora jednog od zavisnih preduzeća nekog velikog moćnika. Ovo je retoričko pitanje, običan građanin nema šansi da dođe do toga. Ovo govorim sa potpunom odgovornošću. Negde u mentalnom sklopu tih ljudi koji su, nazovite, moćnici, iako je moć iluzija najveća koja postoji, je da zakon možda važi za nekoga drugoga, ali za njega ne. Ili ne potpunosti. Znači, taj neko koji potražuje 1 ili 2 hektara, to su jako mali posjedi. 10.000 porodica će dobiti 80 ili 90.000 hektara. To je 9 hektara po prosječno. Ima i većih, ima i manje. Imate 1 hektar, neko ima 10, da. 20, 50, ali ovi kontrolišu hiljade, ako ne i desetine hiljada hektara. To su latifundije neprimerene Evropi. Latifundisti modernog vremena. Gravitacijom svoje realne moći imaju utjecaj u društvu, u državi i u vlasti. To ne treba bude borba, to treba bude primjena zakona. Nažalost, jeste borba koju mi svakodnevno vodimo. Odgovarajući na razne trikove, opstrukcije vraćanja, pokušaja da se ono što je vraćeno vrati nazad, da se vrati u proces, to stalno osjećamo, to je činjenica. Nemoguće je to, a da nemaš neki deo podrške u sistemu. E sad, šta ako izgubimo dah u jednom trenutku, ne može čovjek stalno se boriti, da bude normalan postupak. Jer se borimo da se to proces izmeni zakon, opet dajući pravo da država sama odredi koje će zemljište da vrati, pošto zemljište ima dovoljno, jel? Višestruko više nego što se potražuje u restituciji, uključujući i crkvenu restituciju, da preuzme ovdje da kaže u redu, nesporno je pravo čovjeka da mu se vrati, dajte zemljište koje nije od interesa za državu. Eto, i to smo predlagali, naravno nemamo nikakav odgovor. Ali radići ovaj posao, kažem, ići korak po korak, korak po korak, mi sad po ovom sistemu možemo da vratimo 10.000 hektara zemljišta godišnje, 10 do 12.000, to znači za 5 godina ćemo mi to i vratiti. A samo se pitam zašto to mora uz otpor, ako možemo to završiti za 2 godine. Mi bez otpora, da imamo neki sistem dogovora kako to da radimo, onda bi za 2 godine ljudima vratili i nekim je srećno. Da ostavimo ljude na miru, da steknu tu imovinu, dobro je za sve. Biće u prometu.
Plaćat će ljudi porez na tu imovinu.
Zakupljivat će se. Ostalo mnogo bolje da mnogo više ljudi ima imovinu nego mali broj ima.
Tako je.
U društvenom smislu.
Je li ima pritisaka na vas?
Ja ne znam.
Postoji kako oni ometaju?
Postoji pritisak posla.
Ja govorimo o pritiscima od ozgo. Recimo
ne,
iz te
ne,
uprave.
Ne, nisam imao nikad zaista. Kako, kad kažem da nikad.
Kako oni opstruišu?
Mogu da vam kažem
taj proces restitucije.
Kroz odluke, kroz žalbe, kroz pokušaje.
Odugovlače, znači.
Kroz odugovlačenje na tim nekim vrstim polupodzemnim aktivnostima u kojima se jako vešte.
Verovatno i uticajem na prvo osuđe, pretpostavljam.
Pa još nismo došli, ali moguće da dođe do toga. E sad, ja sve što ima, ja to kažem javno. To ne budi način. Znači, ja to nemam problema. Nisam zvaničan neki pritisak od strane političkog dela, kažem, znam te ljude, nisam imao, jer da sam ga imao, ne bio ovdje. To je bar jasno. Ali kroz taj birokratski neki aparat tako se vrše pritisci i pokušaj ispipavanje pulsa, da li neko da vas slomi, da li da vam prikaže nešto kao možda eventualno dobit za vas, da se vas zaštititi ili da biste možda imali eventualno problem. Sve su to neki elementi ucena i poluucena koje ja više sam se ugulo 20 nešto godina u poslu, više ja to ne mogu ni da uzimam, moguće bude opasno, ali ne znam. Za sad ja to ne osjećam, idemo korak po korak, svaki dan, svaki mjesec, pa ćemo doći do kraja posla. Bitno je da je postupak ne može nazad da se vrši, mislim da ode nazad postupak restitucije, on je nepovratan i teško bi mogao neko da sad ospori. Mi već negde kad završimo i postupak obeštećenja, koji je već krenuo za imovinu koju nam svratimo na turi, mi ćemo imati nekih sigurno, sad recimo, ne manje od 35.000 porodice koje će dobiti nešto u restituciji. Neko novčanu nadoknadu, neko manju, neko veću. Nažalost, nema imovine, pa ne može se vratiti u potpunosti. To su više veliki broj ljudi, čiji bi interes neko trebao da poništi. To ja mislim da je nemoguće.
Da.
Bilo bi masovno. A šta nam ukazuje ovi podaci? Ako kažete da će ostvariti pravo preko 30.000 ljudi, porodice, to znači da ti ljudi nisu imali neku ogromnu imovinu u momentu uzimanja. Vrlo mali broj ljudi, ispod 5%. Ma i manje od toga. Možda je kao sam neku imovinu veliku, fabrike, ne znam, vile, stanove, kuće. To su bili nekoliko lokala, neka stambena zgrada za izdavanje, nečiji mlin, 10-20 hektara, 5 hektara zemljišta, o tome se radi. Najveći deo imovine je vezan za propise posle rata od 54. do 68. godine.
Da, komunistička.
Nacionalizacija građevinskog zemljišta, poslovnih prostora i stanova, to je najveći obim i eksproprijacije koje su išle do 68. godine koje su bile nepravedne. Od 68. godine već se može reći da je došlo do stabilizacije, da više nije nasilje u tom delu imovinskog odnosa postojalo. Ali nije bilo ideološko materijal, nije bilo sveobuhvatno.
Dakle, vi mislite da je realno da će za 5 godina taj proces
po procentima, da se to nije predviđeno, to je egzaktno. 61% danas, recimo, već imamo donedih odluka. Mi imamo godišnji kapacitet da 6% od podnetih zahtjeva rešavamo odluka, posle 5 godina na 90% već odluka da doneta.
Sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije Srbije za restituciju, razgovarala je Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ivan Štraus, graditelj je brojnih sarajevskih objekata poput hotela Holiday Inn, Unisovih nebodera, zgrade Elektroprivrede, pres centra na Bjelašnici, zatim Muzeja vojnog vazduhoplovstva u Beogradu i zgrade opere u Sofiji. Danas ovaj arhitekta i dobitnik 6. aprilske nagrade i brojnih drugih priznanja živi od 200 eura penzije. Od toga mu se odbijaju i troškovi zbog gubitka sudskog spora protiv investitora biznis centra Unitik zbog poslijeratne obnove te zgrade čiji je također autor. To je i povod da Ivan Štraus bude gost nedjeljnog jutra Radija Slobodna Evropa. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Štraus, arhitekt ste brojnih objekata u Sarajevu, među kojima su Unisovi neboderi, Holiday Inn i mnogi drugi. Kako danas komentirate arhitektonsku gradnju Sarajeva?
Uopšte me ne interesira. Vjerujte. Vjerujte, jer to je odraz nečega što meni ide, što meni nije jasno šta se to događa i čemu to. Jer meni nije jasno bilo zašto se treba više pucaju po nama. Kako će srušiti grad, pa onda ući u grad. Međutim, vidimo da je toga ima i tamo gdje ima daleko vrijednijih gradova istorijski vrijednih da razvaljuju što god stignu. Ja nisam, prvo nisam kritičar arhitekture, ja sam izdao knjige, ovo mi je zadnja koju sam izdao, ja sam kroničar arhitekture koji tuđe kritike uvrštava u tu knjigu sa fusnotama čija su mišljenja, gdje se mogu naći, gdje se mogu provjeriti neke činjenice. I govorimo o tome da Sarajevo nije ono što nekad je. I Zagreb ne može, tamo je jedan izvrstan arhitekt jugoslavijski, izvrstan, Milan Šostarić, dobio na konkursu i na tenderu i nagradu za ponudu projektnog rješenja Glazbene akademije na Trgu Tita u Zagrebu. Ona je tamo izgrađena na parceli koja je nekada bio objekat nekog Ferroelektre, lako nešto, ne znam kako se zvao. I uvijek je kršten da je ruglo. To je interesantno da su tako mišljenje rekli i oni koji su učestvovali na konkursu tada. To je generacija prije mene koja je to radila i dobio je dobar splitski arhitekt, splitski, naglašava, nije hrvatski, jer je Zagreb takav, ne može tamo svak. Ja sam došao u Sarajevo, ja sam ovdje primljen, ko da sam Sarajevija. Prvo su me primile kolege na fakultetu i to nakon odložane bolesti i ne znam čega, jer je u Sarajevo osnovan sa arhitektonski fakultet. Tako da sam morao doći ovdje da bi ovdje primio stipendiju.
Za vaš rad ste dobili brojne nagrade. Evo, što vas je inspiriralo prilikom projektovanja određenih objekata? Evo, zašto je, na primjer, Holiday Inn žute boje?
Šta me inspiriralo? Interes za arhitekturu. To je bila prilika da radim konkurse za objekte za koje znam sasvim sigurno da mi neće tokom mog života nikada biti ponuđen. Jer ja nemam klan koji mene prati, ja nemam pleme koje mene prati, neko seosko gore sa planine, ko što danas ima. Svi ove objekte od koji se ja ustručavam da dajem obrazloženje su rezultat tih plemenskih veza. Nije to arhitektura na prvom mjestu. Dobivam posao, kao što sam i ja dobio posao. Ja sam dobio Holiday Inn, nisam ga dobio na konkursu. Ali broj, daleko veći broj mojih radova su rezultat dobivenih nagrada na natječaju. Kad vi dobijete na natječaju, to je kao što je Muzej avijacije u Beogradu. Ko da bi neko iz Beograda se sjetio mene i da ja tog momenta razmišljam već o muzeju i da nacrtam skicu i da izgrade moj ovaj muzej. Nema toga. Ni mi nismo takvi prema drugima. A u našoj generaciji nije bilo tako. Kad su dobili arhitekti sa strane na našim natječajima u Sarajevu, oni su dobili i da izgrade šansu da izgrade objekt u Sarajevu. Muzej, sad se zove istorije, povijest, zvao se nekad muzej revolucije. Kraj Zemaljskog muzeja. To su dobili troje mojih kolega sa kojima sam treći semestar zajedno išao i znamo se tako, a onda sam četvrti semestar došao u Sarajevo da bi nastavio tu, a tamo dao ispite iz trećeg semestra. Oni su dobili, nisam ja s tim nikakve veze imao. Čak što više, ja sam dobio treću nagradu. Oni su dobili prvu. Mi smo njih pazili, sve što je trebalo srediti administrativno i ne znam šta, ili reći neko ko njih ne zna. Nije vaše da vi njih znate. Vaše je da radite svoj posao, a ne da sad provjeravate ko su oni. A to je sjajni arhitekt, to je jedan od njih je Magaš, koji je najpoznatiji po ljudu.
Mnoge objekte koje ste projektirali u ratu su stradali. Kako vam je to tada bilo promatrati?
Nije mi bilo lako, ali ja sam mislio da nije i drugim novinarima, pogotovo stranim koji su dolazili i dolazili smo ovdje, pa smo me sa balkona vidjeli već još kako gore. Kaže, Nadiša, nemojte i mene zaželjevati. Ja znam, moja su djeca na sigurno. Moja supruga i ja smo ovdje, mi smo proživjeli dobar komad života, predivan. To ako jedno od nas dvoje ode ili se nešto dogodi, ali samo da mi se ne dogodi da budem ranjen, pa da ne mogu da vidim, prvo vid, drugo da ne mogu da hodam, treće da ne mogu da crtam, to će biti tek tragedije. Ali da ja sad kažem da ja doživljavam to tragično, meni je više žao djece koja ginu na ulici.
Kako promatrate danas arhitektonska dostignuća u svijetu i što vas zadivljuje?
Uvijek sam htio da budem ovdje čovjek koji radi kao Europejac. Nego nije to više arhitektura koju sam ja cijenio, poznavao. Moji su možda kriteriji ostali starinski, ali jedna opera u Sidneju, ja kad sam vidio tu skicu opere u Sidneju, sam htio odustati, vjerujte, od studija arhitekture. Jer ja to nikad neću, jer sam bio ambiciozan. Nije tamo kod mene zainteresiranost bila samo odraz mog interesa, nego i prvo zadovoljstvo što to radim, jer je to jedan divan posao za onoga ko zna. I drugo, ambicija, hoću da budem Corbusier.
Neki vaši objekti koji su uništeni u ratu, koji ste vi radili, nakon obnove nisu dobili isti autentični izgled, spomenuo bi evo Unisove nebodere, kako to komentirate?
Znate li još koji objekt? Ima na Bjelašnici, Press Center je bio za olimpijadu. On je bio samo malo načet, mogao se popraviti i isto stvar da se i dalje nalazi tu na tom mjestu. A objekat je napravljen u kolorističkom maniru i maniru malo slobodnijem od gradskog. Nego više sportski, više okrenuto Mađari koja tu dolazi. Dolaze stari ljudi da skijaju, pa da su veliki kritičari, da svaka dlaka da im smeta i nešto. Tako da sam tu napravio nešto za svoj duš. A on je trebao kasnije da bude pres centar za sve ostale sportove, odnosno zimske sportove. Međutim, neko je rekao da se to sruši, jer kao eto, ruši i tamo je nešto. Napravljeno nisam nikad vidio šta. Nisam čak ni ljubomoran na to što je neko napravio, jer ja imam fotografije kako je to izgledalo kad je napravljeno za olimpijadu.
Znači, protiv investitora biznis centra Unitik ste vodili sudski spor zbog poslijeratne obnove. Sport ste izgubili i još uvijek plaćate sudske troškove toga.
Znate, ja sam podnio tužbu za ugrožavanje mojih autorskih prava. Ta autorska prava za onoga ko se bavi time, nažalost, oni nisu znali o čemu se radi, kao obično što se kod nas ne zna. Iako je jedan među... Znate, to je sve kuvajski posao. Nije to naš svijet. Naš svijet je bio tu ili su bili potrci koji trče da nešto naprave ili da se uližu ili da naprave neki posao koji nema veze sa mojim. Mi se uopšte ne sastavimo, ne sudaramo. Znate, dogodilo se da istovremeno moja supruga umira. Da vam ne pričam i da vam ne dužim i da ne opisujem to kako sam se osjećao. Sad možete misliti kada ona tako pita glasom koji je već izdaje gotovo. Kraj. Pita ko je to zvonio, kažem poštar. I se javljaju djeca, jer njoj najvažnije je bilo djeca. A što se javljati kad imaju Skype? Ali tog momenta ona ne, samo o njima misli. Ja kažem nije, nisu djeca. A ko je pisao? Ma kažem dobili smo, odlučio je sud konačno. 14 godina se čekalo na tu presudu. 14. Kako sam 2000. godine, 2014. je došla, 13. došla je presuda. Samo sam rekao, izgubili smo. Ona nije imala tu šta da, kako da reagira. Ona je samo uzdahnula, misleći se, pretpostavljam, njoj je bilo žao mene. I ja sam bio razmašen od nje.
Mnogo toga ste dali Sarajevu, a da li je Sarajevo dalo vama zasluženi status?
Jeste. Jest, ali znate kad kažete Sarajevo, pitanje je šta je sad Sarajevo. Znate, ako je Sarajevo, moji prijatelji Sarajevije koji su sa mnom, s kojim sam ja studirao, koji sam zatekao ovdje i njihovi roditelji, jako važno, njihovi su roditelji mene gledali kao svog, da sam ja neki rod njihovoj djeci. Iako ni u čem nisam studirao, nisam ja bio... imao sam stipendiju. Onda ja sam radio, ja sam crtao karikature za oslobođenje šahista, kad je šahovsko prvenstvo, ja sam crtao ilustracije za priče koje je oslobođenje objavljivalo. Ja sam radio plakate za filmove, koji strane filmove, koji su dolazili preko nekog foruma se zvao firma koja je uvozila filmove za ovo tržište, bosansko. Sve što sam radio, ja sam pisao sa svojim bratom, sa svojim kolegama crtao na autobusima koje smo dobili dvospratne od Londona. Srugali smo njihove reklame, a naše smo crtali, ono, Šipa, Energo Invest i ne znam šta. Sve su bili za nas jako važni poslovi. Smo, ako ništa, radili nešto korisno i divili se kako to lijepo izgleda na tim autobusima, a to se isto ponovno kad su došli u Vašingtonski tramvaj.
Sa Ivanom Štrausom razgovarao je Ivan Katavić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.